մինչ այդ վրա հասավ Մացկոն, անհանգստացած ու չարագույժ դեմքով։ Նա շատ լավ էր հասկանում, որ Զբիշկոն անմիտ է վարվել, և գործը կարող է նրա համար կործանարար հետևանք ունենալ, բայց և այնպես ինքն էլ պատրաստ էր մասնակցելու ընթարմանը։ Անծանոթ ասպետին ու խաչակրին ուղեկցող մարդիկ 15-ից ավելի չէին։ Նրանք զինված էին որը նիզակով, որը ինքնաձիգ աղեղով, այնպես որ լրիվ սպառազինված երկու ասպետը կարող էին նրանց հետ կռվել ոչ առանց հաղթանակի հույս ունենալու։ Մացկոն մտածեց նաև, որ եթե այդ ամենը կարող է գործը դատաստանի հասցնել, ապա ավելի լավ չէ խույս տալ դրանից, անցնել այդ մարդկանց միջով և որևէ տեղ թաքնվել, մինչև փոթորիկն անցնի։ Նա ատամները ցցեց, որով նմանվեց կծելու պատրաստ գայլի, և իր ձիով խցկվելով Զբիշկոյի ու անծանոթի միջև, միաժամանակ բռնեց իր սուսերի կոթը և գոչեց.
«Ո՞վ եք դուք, ինչ իրավունքով»։
«Այն իրավունքով», պատասխանեց անծանոթը, «որ թագավորն ինձ հրամայել է հսկել այս վայրերի անվտանգությանը, իսկ անունս է Պովալատաչևցի»։
Այս խոսքի վրա Մացկոն ու Զբիշկոն նայեցին ասպետին, ապա պատյանները խրեցին սուսերները, որ քիչ էր մնացել դուրս քաշեին, և գլուխները կախեցին։ Վախը չէր, որ զսպեց նրանց, նրանք գլուխ էին խոնարում մեծահամբավ և իրենց լավ հայտնի անվան առաջ։ Պովալատաչևցին, այդ անվանի շլախտիչն ու հզոր ազնվականը, որ Ռադոմի շրջակայքում ընդարձակ հողեր էր տիրապետում, միաժամանակ թագավորության հարչակավոր ասպետներից մեկն էր։ Տավղահարները իրենց երգերում գովերքում էին նրան որպես պատվի ու արիության օրինակի։ Նրա անունը փառաբանում էին Զավիշա Գարբովցու և Ֆարուեի ու Սկարբեկ Գուրեցու, Դոբեկ Օլոսնեցու և Յասկոն Աշանցու, Նիկոլայ Մոսկոժևցու և Զինդրան Մաշկովեցու անունների հետ։ Այդ րոպեին նա բացի դրանից որոշ չափով նաև ներկայացնում էր թագավորի անձը, այնպես որ նրա վրա ձեռք բարձրացնելը հավասար էր, թե մարդ իր գլուխը կառապնարանի վրա դնի։ Դրա համար էլ Մացկոն հանդարտվելով խոսեց հարգալիր ձայնով.
«Պատիվ և ողջույն ձեզ, ձեր հրճակին ու արիությանը»։
«Ձեզ ևս ողջույն», պատասխանեց Պովալան, «թեպետ ես կգերադասեի ձեզ հետ ծանոթանալ ոչ այսպիսի ծանր հանգամանքներում»։
«Այդ ինչպես»,
հարցրեց Մացկոն, բայց Պովալան դարձավ Զբիշկոյին.
«Այդ ինչ արիր դու, պատանի, մեծ ճանապարհին, հենց թագավորի կողքին, դու հանդգնեցիր դեսպանի վրա հարձակվել. դու գիտես, թե դրա համար ինչ է սպասում քեզ»։
«Նա դեսպանի վրա հարձակվեց, որովհետև վերջահել է ու անմիտ, և նրա համար ավելի հեշտ է խիզախել որևէ գործ անելու, քան խորհել դրա մասին»,
ասաց Մացկոն։
«Բայց դուք խիստ չեք դատի նրան, եթե ես ձեզ պատմեմ ամբողջ եղելությունը»։
«Ես չեմ, որ պիտի դատեմ, իմ գործն է միայն շղթայակապ անել սրան»։
«Ինչպես թե»,
գոչեց Մացկոն, նորից մի մռայլ հայացք գցելով մարդկանց այդ ամբողջ խմբի վրա։
«Թագավորի հրամանով»։
Այս խոսքերից հետո լռություն տիրեց։
«Բայց նա ազնվական է»,
լռությունն ընդհատեց Մացկոն։
«Այդ դեպքում թող երդվի ասպետական պատվով, որ կներկայանա ամեն դատարանի»։
«Երդվում են պատվովս»,
գոչեց Զբիշկոն։
«Դե ուրեմն լավ, ինչ է ձեր անունը»։
Մացկոն տվեց իր անունը և զինանիշը։
«Եթե դուք Մազովյան իշխանուհու պալատականներից եք, խնդրեցեք նրան, որ թագավորի մոտ միջնորդի ձեզ համար»։
«Մենք իշխանուհու շքախմբիտ չենք, գալիս ենք Լիտվայից, իշխան Վիտոլդի մոտից. ավելի լավ կլիներ ամենևին չհանդիպեինք այս պալատականներին»։ Այդ հանդիպումն էր պատճառը, որ պատանին այսպիսի փորձանքի մեջ ընկավ։
Եվ Մացկոն սկսեց պատմել, թե ինչ պատահեց իջևանում։ Պատմեց իշխանուհու շքախմբին պատահելու մասին, Զբիշկոյի երդումի մասին, մինչև որ վերջի վերջո նրան զայրույթ համակեց եղբորորդու դեմ, որի անմտության պատճառով այժմ իրենք այդքան ծանր դրության մեջ էին ընկել։ Եվ դառնալով Սպիշկոին նա գոչեց.
«Ավելի լավ կլիներ դու սպանվեիր Վիլնոյի մոտ. Ախր ինչ էիր մտածում դու լակոտ»։
«Ինչ անեմ», ասաց Բիշկոն. «Երթուն տալուց հետո ես աղոթում էի Տեր Հիսուսին, որ նա ավելի շատ գերմանացիներ ուղարկի ինձ մոտ, և ընծաներ էլ խոստացա նրան. Եվ ահա, երբ տեսա սիրամարգի փետուրները և թիկնոսի վրայի սև խաչը, մի ինչ-որ ձայն ինձ ասաց. «Զարկիր գերմանացուն, որովհետև սա հրաշք է»։ Դե ես էլ հարցակվեցի, ով լիներ, որ չհարցակվեր»։
«Լսեցեք», ընդհատեց Պովալան. «Ես ձեզ չարիք չեմ ուզում, և պարզ տեսնում եմ, որ այս պատանին հանցանք է գործել երիտասարդությանը հատուկ թեթևամտությամբ, և ոչ թե չար դիտավորությամբ. Եվ ուրախ կլինեի ամենևին ուշադրություն չդարձնել նրա արարքի վրա և առաջ գնալ, որպես թե ոչինչ չի պատահել. Բայց այդ հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե կոմտուրը կխոստանա, որ թագավորին չի գանգատվի. Խնդրեցեք նրան այդ անել, գուցե թե նա կխեղճա պատանում»։
«Ավելի լավ է դատարանի առաջ կանգնեմ, քան թե գլուխ խոնարեմ խաչակրին»,
գոչեց Բիշկոն. «Դա անվայել կլինի իմ ասպետական պատվին»։ Պովալա տաչևցին խոժոր նայեց նրան ու ասաց.
«Վատ ես անում. ավակները քեզանից լավ գիտեն, թե ինչը վայել կլինի ասպետի պատվին և ինչը ոչ. Իմ մասին մարդիկ որոշ բաներ լսած կան, բայց եվ այնպես քեզ կասեմ, որ եթե ես այդպես վարված լինեի, չէի ամաչին ներողություն խնդրել իմ հանցանքի համար»։
Զբիշկոն շփոթվեց, բայց և շուրջը նայելով պատասխանեց.
«Գետինն այստեղ հարթ է, տրորելու քիչ բան կա. գերմանացուց ներողություն խնդրելու փոխարեն, ես կգերադասեի կռվի բռնվել նրա հետ ձիով, թե հետի օդն, մահվան կամ գերության պայմանով»։
«Հիմար», ընդհատեց Մացկոն, «ինչպես պիտի կռվես դեսպանի հետ»։ «Ոչ դու իրավունք ունես կռվելու նրա հետ, ոչ էլ նա կկռվի քեզ պես կաթնակերի հետ»։
Եվ դարձավ Պովալային.
«Ներող եղեք, ազնիվ ասպետ, տղան պատերազմում բոլորովին սանձարձակ է դարձել, և ավելի լավ կլինի, որ գերմանացու հետ չխոսի, թե չէ մեկ էլ տեսար»։ Հայհոյեց նրան.
«Ես կխոսեմ, ես ներողություն կխնդրեմ. իսկ եթե այդ կոմտուրը իր դեսպանությունն ավարտելուց հետո կցանկանա իր ուժերը չափել մրցություններում, ես ինքս սիրով կկանգնեմ նրա առաջ»։
«Սա մեծատող մի կասպետ է, և ամեն մեկի հետ չի կռվի»,
պատասխանեց Պովալա։
«Ինչպես թե, իսկ միթե ես գոտի և խթաններ չունեմ, իմ դեմ նույնիսկ իշխանը կարող է դուրս գալ»։
«Այդ ճիշտ է, բայց դուք նրան ոչինչ մի ասեք դրա մասին, եթե միայն ինքը խոսք չբացի, թե չէ վախենում եմ, որ նա կզայրանա ձեզ վրա»։
«Դե, աստված ձեզ օգնական»։
«Գնամ քո պատճառով, աչքերս ճպճպացնեմ»,
ասաց Մացկոն Զբիշկոին։
«Սպասիր դեռ, տես քեզ ինչ կանեմ»։ «Լակոտ»։
Եվ նա մոտեցավ խաչակրին, որը մի քանի քայլ հեռու կանգ առնելով, անշարժ նստել էր ուխտի պես վիթխարի իր նժույգի վրա, ինչպես երկաթաձույլ մի արձան, և մեծագույն անտարբերությամբ լսում էր վերոհիշյալ խոսակցությունը։ Պատերազմական երկար տարիների ընթացքում Մացկոն մի քիչ գերմաներեն էր սովորել։ Այժմ նա սկսեց կոմտուրին նրա մայրենի լեզվով բացատրել տեղի ունեցածը, աշխատելով մեղքը գցել պատանու ջահելության և դյուրավոր ոք բնավորության վրա, ասելով, որ նա այնպես է պատկերացրել, թե աստված ինքն է սիրամարգի փետրազարդով ասպետ ուղարկել իրեն, և վերջապես սկսեց խնդրել, որ նա ների Սպիշկոին։ Կոմտուրի դեմքը նույնիսկ չշարժվեց, ուղղաձիկ ու անշարժ, գլուխը բարձր պահած, նա իր պողպատի աչքերով այնպես անտարբեր և միաժամանակ այնպիսի արհամարանքով էր նայում Մացկոին, որ ասես նրա առաջ ասպետ չէր կանգնած և նույնիսկ ոչ էլ մարդ, այլ ցանկապատի միցից։ Այդ բանը չվրիպեց Բոգդանեցի տիրոջ աչքից։ Եվ թե պետ արտակուսնալի էր քաղաքավարությամբ, բայց հոգու խորքու մակներև ցասում էր եռում։ Նա խոսում էր ավելի ու ավելի մեծ հարկադրանքով, և նրա արևախան զայտերին կարմրություն երևաց։ Երևում էր, որ այդ սառը մեծամտությանը հանդիպելով Մածկոն դժվարությամբ էր զսպում իր ատամների կրճտոցը և բուրըն ցասում ի պորտկումը։ Պովալան այդ նկատեց և բարեսիրտ մարդ լինելով որոշեց օգնության հասնել Մածկոյին։ Ջահել հասակում հունգարական, ավստրիական, բուրգունդական ու չեխական արքունիքներում ասպետական ամեն տեսակ արկածներ որոնելով, որոնք լայն հարճակ բերին նրա անվանը, նաևս սովորել էր գերմաներեն, որով և այժմ նա դիմեց Մածկոյին հաշտարար և շինծու կատակի տոնով։
«Ինչպես տեսնում եք, ազնիվ Կոմտուրը գտնում է, որ այս ամբողջ գործը նույնիսկ մի խոսք չարժե. ոչ միայն մեր թագավորության մեջ, այլև ամենուրեք պատանիները աչքի չեն ընկնում հասուն խելքով. Բայց այսպիսի երեխաների հետ կռիվ չի սկսի ոչ սերով, ոչ էլ օրենքով»։
Պատասխանի փոխարեն Լիխտենշտեյնը մի թեթև շարժեց իր շիկավուն բեղերը և առանց մի խոսք ասելու նժույգն առաջ շարժեց Մածկոյի և Զբիշկոյի կողքով։ Իսկ սրանց մազերը կատաղի զայրույթից բիզբիզ եղան սաղավարտների տակ, և ձեռքները դողում ու մղվում էին դեպի սրերը։
«Սպասիր, տևտոնական վիշվածք»,
սեղմած ատամների միջից խոսեց Բոգդանեցի ավակասպետը։
«Հիմա ես իմ երդումը կտամ, և կգտնեմ քեզ, հենց որ դու այլևս դեսպան չես լինի»։
Բայց Պովալան, որի գլուխը նույնպես արյուն խփեց, ասաց.
«Այդ հետո, նախ թող իշխանուհին բարեխոսի ձեզ համար, թե չէ պատանու գործը վատ կլինի»։
Այս ասելով Պովալան գնաց խաչակրի հետևից, կանգնեցրեց նրան և հետ նաշխույժ զրույց սկսեց։ Եվ Մածկոն և Զբիշկոն նկատեցին, որ գերմանական ասպետը Պովալայի հետ այնպես մեծամիտ չի պահում իրեն, ինչպես իրենց հետ։ Եվ այդ բանն ավելի ևս կատաղեցրեց նրանց։ Շուտով Պովալան վերադարձավ, և մի պահ սպասելով, մինչև խաչակիրը կհեռանար, ասաց.
«Ես խնդրեցի ձեզ համար, բայց այդ մարդը սիրտ չունի. Նա ասաց, որ չի կանգատվի միայն այն դեպքում, եթե դուք կատարեք այն, ինչ ինքը կցանկանա»։ «Իսկ ինչ է ցանկանում նա»։
«Նա այսպես ասաց. ես կանգ կառնեմ, որպեսզի ողջունեմ Մազովա իշխանուհուն. թող ասում են նրանք մոտենան, ձիերից իջնեն, սաղավարտները վերցնեն, և գլուխները բաց կանգնելով ներողություն խնդրեն ինձանից»։ Այս ասելով Պովալան մի արագ հայացք գցեց Վիշկոյի վրա և ավելացրեց. «Սա ծանր բան է ազնվազար մարդկանց համար, հասկանում եմ, բայց պետք է նախազգուշացնեմ, որ եթե դու այդ չանես, ով գիտի, թե ինչ է սպասում քեզ»։ «Գուցե և դահճի սուրը»։ Մածկոյի և Զբիշկոյի դեմքերն ասես քար կտրեցին։ Նորից լեռություն տիրեց։
«Դե, ինչ կասեք»,
հարցրեց Պովալան։ Հանդարտ և այնպիսի լրջությամբ, որ ասես միակ ընթարթում 20 տարով մեծացել էր, Զբիշկոն ասաց.
«Ինչ արած, ամեն ինչ աստծո կամքն է»։
«Ուրեմն ինչպես»։
«Այնպես, որ եթե ես երկու գլուխ էլ ունենայի, և դահիճը երկուսն էլ կտրելու լիներ, իմ պատիվը մեկ է, և այն արատավորել չեմ կարող»։
Այս պատասխանի վրա Պովալան նույնպես լրջացավ և դառնալով Մածկոյին հարցրեց.
«Իսկ դուք ինչ կասեք»։ «Կասեմ, որ այս տղային ես դաստիարակել եմ մանկությունից. սա է մեր տոհմի վերջին հույսը. ես արդեն ծեր եմ, բայց ներողություն հայցել սա չի կարող, թեկուզ և ստիպված լինի զոհվել»։
Այս ասելիս նրա խիստ դեմքը ցնցվեց, և հանկարծ եղբորորդու սերը նրա մեջ բռնկեց այնպիսի ուժով, որ նա իր զրահապատ ձեռքերով գրկեց նրան ու գոչեց.
«Զբիշկո, Զբիշկո»։
Պատանի ասպետը նույնիսկ զարմացավ
և իր հերթին հորեղբորը գրկելով ասաց. «Ես չէի էլ իմանում, որ դուք այդպես սիրում եք ինձ»։
«Տեսնում եմ, որ դուք իսկական ասպետներ եք»,
խոսեց զգացված Պովալան։
«Եվ քանի որ պատանին իր պատվով երդվել է, որ կներկայանա, ես նրան հսկողության տակ չեմ առնի. Ձեզ պես մարդկանց կարելի է հավատալ. Բայց հույսներդ մի կորցրեք. գերմանացին ամբողջ օրը տինեցումն է լինելու. Այնպես որ ես թագավորին ավելի շուտ կտեսնեմ, քան նա. Եվ գործն այնպես կպատմեմ, որ շատ էլ չզայրանա. Բախտ է, որ ես ժամանակին կոտրեցի նիզակը. Մեծ բախտ է»։ Բայց Բիշկոն ասաց.
«Եթե ես անխուսափելիորեն գլուխս եմ տալու, գոնե մխիթարություն կլիներ, թե որ խաչակրի ոսկորները փշրած լինեի»։
«Կոպատիվը դու գիտես պաշտպանել, բայց չես հասկանում, որ կարող է իր խայտառակել մեր ամբողջ ժողովրդին»,»
սրտնեղաց պատասխանեց Պովալան։
«Հասկանալը հասկանում եմ», ասաց Բիշկոն.
«Հենց դրա համար էլ ափսոսում եմ»։
Պովալան դարձավ Մացկոյին.
«Գիտեք ինչ, եթե այս պատանուն հաջողվի մի կերպ դուրս պրծնել փորձանքից, դուք պետք է նրա գլխին թասակ հագցնեք, ինչպես բազաներին են անում. հակառակ դեպքում, սա իր մահով չի մեռնի»։
«Սա դուրս կպրծներ փորձանքի ստերիմ, եթե դուք ցանկանայիք թագավորից թագցնել պատահածը»։
«Իսկ ինչպես վարվեն գերմանացու հետ, նրա լեզուն հոկապել չի լինի»։
«Ճշմարիտ է, ճշմարիտ»։
Այսպես խոսելով նրանք ուղվեցին դեպի իշխանուհու շքախումբը։ Պովալայի ծառաները, որոնք խառնվել էին Լիխտենշտեյնի մարդկանց հետ, այժմ հետևում էին նրանց։